Din cartea Faptele Apostolilor, suntem la începutul primele versete. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit mai mult despre versetele 7 sau 8. După ce îi întreabă când anul acesta va veni Împărăția lui Dumnezeu, Israel va fi iar restabilit, pus iar pe râs de... De fapt, vă zic, iar ei adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp vei așezat la loc Împărăția lui Israel? Și despre asta am vorbit mai mult. Iar ei a zis către ei, nu este al vostru, al știa anii sau vremile pe care Tatăl a pus în stăpânia sa. Într-un fel, și despre asta am vorbit iar mult de data trecută, că timpul și vremurile și anii și iar momentul morții și anumite evenimente ale vieții noastre nu sunt date omului să le știe, că nu e folositor pentru el să le știe, ci nu e bine pentru el să le știe. Nu e folositor. Toate au rostul lor la timpul lor, sunt vrea Dumnezeu și de fapt el le lasă și în taina lucrării noastre, libertății noastre. Deci este un amestec între voință și libertatea Dumnezeu și voință și libertatea omului. Nu e așa niște chestii prestabilite și gata, nu se discută. Deci, da, să vrei, nu vrei, ce ți-ai scris, fără de ce ai spus și aia, oricum de aia dai. Nu. Dacă Dumnezeu știe pe că le vede deasupra, asta e altceva, dar ele sunt făcute de El, de voința liberă lui Dumnezeu, ascultă pe tine și le spune și îngăduințe când faci posibile și răsânau anumite lucruri pe care le faci greșit, îngăduindu-le cine știe ce pici, ca să vezi tu mai târziu și să-ți pară rău și poate să-ți întorci mai multă râvnă. Și toate le, deci un amestec între voința liberă lui Dumnezeu și libertatea Lui și voința liberă a omului și libertatea omului care alege bine sau rău. Și deci, din asta e văzut de viața omului. Nu sunt niște chestii pe care dinainte tu le hotărăști și gata. S-o sunt hotărâte, sunt bățite cu ele din vernicie și cum zice asta. Asta este. Și despre asta am vorbit mai mult data trecută. Deci versetul 7. Și ziceam aici la versetul 7 că Mântuitorul răspunde, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Vedem aici că ei, de fapt, n-au crezut cuvântul lui Mântuitorului atunci când au mai venit oameni, s-au apropiat de el tot așa mai mult, sau dinainte apostol și au zis, spune nouă, când vor fi acestea? Că se uitau ei de pe Muntele Măslinilor. Cei care sunt la Ierusalim, se vede, de pe Muntele Măslinilor se vede toate cetatea Ierusalimului, mare parte cetatea Ierusalimului, cu poartă de aur și cu templu, și templu nu mai este acum, se vedea templu, toate mărețele cu pietrele lui imense, care numai baza și temelia și treptele sunt foarte mari, aproape de neclintit. Și templu imens, făcut de iroci. Și ei s-au uitat și Mântuitorule, ce pietre, ce clădiri! Erau așa, vezi, ce clădiri, ce... Și Mântuitorul a zis că, vedeți voi, clădirile acestea, pietrele acestea, nu va sta piatră și pe piatră. Deci va veni vremea că nu o să stea piatră pe piatră. Așa și fost. În general, pietrele care sunt repuse acum și sunt reașezate la temelie, sunt repuse mai târziu, în vremea lui Iulian Apostatul, când el a încercat să facă teologiile Mântuitorului și a încercat să a readus pe iudei în toată lumea la un loc care deja se împrăștiață pe o parte din ei și a pus să reconstruiască templul și s-a pus iar în temelia veche a templului celui vechi și numai ei presupun că numai zidul plângerii, dar cel de deasupra zidul plângerii totuși nu e cel vechi, adică nu e cel așa cum a fost el atunci. Oricum s-au reașezat de pietrele de muncitorii evrei în vremea lui Iulian Apostatul, de-abia de subtul zidului plângerii care se vede la prima vedere, sunt niște tuneluri acolo și un muzeu acum al evreilor care au descoperit vechea temelie care era deja sub pământ și care vine, a fost așa foarte bine templu așa, vreau să mă ce temelia dângă trebuie să fie avut, e acolo s-au găsit pietre foarte mari, foarte mari, de mulți metri, lungime, înălțime, care și ei se minunează, așa cum acum au fost aduse acelea și câte greu au fost făcute și acelea probabil că au rămas. Acelea sunt pietre din vechiul templu nemișcate, am zice. Dar cele de la suprafață, toate s-au făcut, au fost clintite de romani și când Vespasian și Tit s-au mâniat cu ce se întâmplă poporul acesta în anii 70, după ce au aseriat Ierusalimul ani de zile, și după ce l-au cucerit, l-au distrus, l-au distrus, n-au mai lăsat piatră pe piatră, și mai ales locul sfânt au vrut să-l distrugă, să nu mai fie, pentru că acolo se aduceau semnale evrei și făceau acolo jertfele și în jurul acelui loc sfânt, al templului și a pietrii pe care, mai de mult Avram adusese pe copilul său Isaac și spre jertfă. Vrea să-l aducă spre jertfă și Dumnezeu acolo a zis nu și i-a dat un berbec să fie tăiat. Și piatra aceea pe care Avram a venit și a vrut să aducă pe copilul său spre jertfă era în centrul templului vechi. Acolo, pe acea piatră, s-a făcut Sfânta Sfintelor. Și acolo s-a crăpat ca teleteazmă când a murit Iisus pe cruce. Acolo a stat Maica Domnului. Deci un loc sfânt, chiar e un loc sfânt. Acolo s-a arătat Dumnezeu de multe ori în templul cel vechi. Acolo s-a văzut slavă Dumnezeu în templul cel vechi și de acolo ieșea din Sfânta Sfintelor, aruncându-i afară pe toți. Așa puterea izbora de acolo. Acolo a stat chivotul legii, cel care doar atingându-se fuza acolo în chivotul legii era tablele legii date de Dumnezeu în muntele Sinaiului cu cele 10 porunci, tot acolo era tăiatul lui Aron care atunci când a ales Dumnezeu seminția preoțească și-au pus toate semințiile, toate neamurile, tăiegele, nu numai cei 12, din fiecare mai mult, din fiecare seminție dintre cele 12 și-au pus mai multe tăiege. Și numai în stoiacul lui Aron a frunzit și a înverzit într-o noapte și a înflorit și a făcut nuci. Și de atunci nuca e simbolul preoției și s-a dat în această dovadă că Aron trebuie să fie începătorul preoților și el trebuie să fie cel care începe să slujească Dumnezeu în templu. Tot acolo în chivotul legii el te închipea un mormânt, de aceea sunt niște chivot, unii zic chiar ticriul legii. Iar arăta ca un mormânt, ca un catafalc. Adică ca o chestie dreptunghiulară, așa, paralelepiped dreptunghiular, care avea deasupra doi îngeri peruvini cu aripile întinse unul spre altul și ei aurit, făcut din aur, iar chipul făcut din salcâm, aurit, dar foarte frumos făcut. Și tot în chivotul acela legii care îi dea Sfânta Sfintelor, era mana adusă din pustie care trăise pe evrei 40 de ani și care se strica de zi pe alta. Nu stăteau mai mult de zi ca să nu se îndestuleze, să nu facă averi unii, să strângă mana, să se strica. Și luai numai, și dacă luai mai mult decât îți poruncea, cât trebuia să te saturi, dacă luai mai mult și vrei să ții, și să zicem că zicea sâmbătă să nu luați, să nu luați mai mult, să nu munciți, să luați vineri și pentru sâmbătă. Și dacă tu luai mai mult pentru vineri, ca să ai și ce ai las pe sâmbătă ca să ne ajungă, partea ce să lăsai pe sâmbătă se strica, iar partea care să lăsai dinainte pentru sâmbătă nu se strica. Era foarte, se vedea puterea lui Dumnezeu extraordinar. Iar acea mană care a fost ținută într-o sită de aur, într-o strată de aur, nu s-a stricat până au furat-o asirienii și după aceea perșii și au fost... Nu s-a stricat, iar asta sute de ani, sute mii de ani, așa... mana care cădea din cer. Și acesta era sicriul legii sau chivotul legii și zice Dumnezeu, iar acolo, între acei doi cherubini, mă voi arăta eu în Sfânta Sfintelor. Și el preechipuia mormântul Hristos, chivotul legii, iar cei de cherubini sunt cei doi îngeri care au văzut femeile, care au fost femeile, au văzut doi îngeri, unul stând la cap, unul stând la picioarele mormântului și certându-le și când de ce căutați pe cel viu între cei morți, adică acolo s-a arătat puterea lui Dumnezeu care a înviat. De fapt, asta spunea Dumnezeu în Vechiul Testament. Acolo mă voi arăta eu. Pentru că nu s-au arătat acolo. Mai târziu s-a dovedit adevărul cuvântului, pentru că toate preechipiau ceea ce urmau se întâmplă. Noi aducem, mai facem Sfânta Masă al altarului, la fel, e chivotul legii, de fapt. Sfânta Masă este și masa cinei și de taine, este și chivotul legii. Când stăm la utrenie și preotul, totdeauna utrenie este preechipie și vorbește despre înviere. Utrenia este o slujbă care, mai ales la utrenile de sâmbătă, de aceea, la trenile de duminică, întotdeauna Evangheliile sunt ale învierii, cele 11 Evanghelii ale învierii în timpul trenii. Și totdeauna preotul, când citește Evanghelia, stă în dreapta, stă în partea dreaptă, pentru că în Evanghelia de la Marcu, în pare, zice, iar un înger stând de dreapta, a zis, de ce căutați pe cel viu între cei morți și toate celelalte, și stă preotul de-a dreapta mormântului Hristos, în partea aceea, Și de acolo citește Evanghelia. Și în general, avoanele, tot timpul, vor fi în partea aceasta, știți? Oricum la ce biserică, dacă se face avoan. Ați văzut și la catedrală, dacă vorbea în altul. De acolo vorbea, din dreapta, pentru că se revine asupra îngerului care a stat de dreapta și a zis, știți? Cel care a fost văzut de femei, stând pe piatră și vorbind, care vestește învierea, pentru că orice s-ar vesti până la sfârșitul veacurilor, tot învierea se vestește. Adică, dacă Hristos a înviat, toate au rost, toate au măsuri, toate merită. Totul, trebuie să le înțelegem din tainele Vechi Testament până la Noul Testament, toate să le cunoaștem, dar Hristos a înviat, n-are rost nimic. Și deci de acolo vine tot, e ca și cum, exact ce zice Mântuitorul, a fi creștin înseamnă mai mult de a avea concepție de viață creștin, ce înseamnă atât, odată cu Hristos, să ajungă o viață întreagă, să mărturisește acea clipă pe oameni. Deci, ca să zice, învierea este întâlnirea cu Hristos atât de reală, a cunoaște învierea lui Hristos, încât nu se ajunge o viață întreagă să mărturisești după aia, nu numai învierea lui, toată viața și toate celelalte. Dar dacă nu crezi în înviere sau nu mărturisești sau nu știi despre ea sau nu pui în locul sfânt al sfătului tău, n-ai ce să spui. Ce să spui? Deci un om extraordinar care a venit și a descris Dumnezeu și... Învierea dovedește că a fost Hristos Dumnezeu. Din ea se adevărez toate, din ea se capătă putere cuvântului Dumnezeu fără măsură din Scriptură. Și de aceea toate amintesc la cei trei Evanghelii de îngerul care a ținut prima predică. Îngerul a predicat femeilor minunosite. Mergi, spuneți apostolul și toate celelalte. Și de atunci Evanghelia și predica se citește în general sau se zice din dreapta. Sau din centru acum. Dar oricum, chivotul cel vechi preînchipuia mormântul Hristos și cei doi eruvini, la fel cei doi îngeri care au stat la cap și la picioare și au zis cele ce au zis către femeile minunosițe. Dar ne întoarcem iară. Zice Mântuitorul, deci ei s-au dus atunci când au Mântuitorul se uitat la templu și cum ziceam, se vede foarte bine de pe muntele măslinilor tot templul și tot Ierusalimul. Și Mântuitorul le spune în această clipă, acel moment al sfârșitului veacului, că îi întreabă și când vor fi toate acestea, când se vor întâmpla. El spune, aceasta nu știe nici îngeri din cerul, nici fiul, numai tatăl. Și se vede clar că ei n-au crezut. Adică se vede clar că ei au crezut că Hristos știe și el. Că el, prin smerenie, a zis că fiul omului nu știe. Dar fiul Dumnezeu știe că toate le tatăl i-a dat fiului. Adică cum? Toate le-a dat și numai asta nu i-a dat-o. Asta nu. Dacă ar fi niște asemenea ascunzișuri între tatăl și fiul, dacă ar fi asemenea umbre, ca și cum ar fi o neîncredere, ca și cum ar spune tatăl tău, toate, ți-l dau averea mea, totul ce e a mea al tău, dar cifrul sipetului nu ți-l dau încă. Atunci nu ar fi o umbră de neîncredere. Iar în mintea lor, oricum ar fi fost ei, oricât de crezuți ar fi fost ei, sau neînțelegători. Iar fără discuție au văzut pe Fiul Dumnezeu așa, chiar având toată puterea Tatălui și toate ce l-a chemat pe Lazar afară. A zis, Lazar, ești afară. N-a zis, Lazar, numele Tatălui meu. Lazar, ești afară. Adică avea puterea asta vieții și asta morții, cum zicea și Marte și Marie. Nu ți-am spus că eu sunt învierea, viața și viața și oricine crede în mine are viață veșnică și s-a dus și ea. Adică n-a zis, eu ți-am spus, eu sunt învierea și viața prin Tatăl și fără de Tatăl, eu n-aș putea da să-i cerem puțin Tatălui să vedem dacă, adică era o încredere desăvârșită. Și când zice Tatăl, mă rog pe Tatăl, mă rog pe tine ca să știe că de la tine sunt, deci o făcea pentru ca să știe ceilalți că Dumnezeu, de la care, Dumnezeu, El care era Dumnezeu, era tot Dumnezeu Vechiul Testament. Adică acela fusese Tatăl în primul rând, închipuit în Vechiul Testament, dar era tot aceeași ființă dumnezeiescă, dumnezeiască, era și El, nu era altul, nu era eu sunt altul sau de unde fi venind eu. Nu, sunt același Dumnezeu, numai că sunt Fiul, pe care voi nu l-aș tu până acum. Și se vede clar că apostolii înțelegeau într-un fel că totuși El știe. Că și aia se adună, acum parcă zicând, acum ne va spune. Și vine să ne zică, iară, deși odată întrebați și au zis, nu știu. Și din nou vin și spun, oare când va fi acestea? Când se va întâlnea împărăția lui Israel din nou? Oare anul acesta va fi? Și iară Mântuitorul dă un răspuns cumva ca să nu-i supere sau să nu-i... Nu le spune, nu v-am spus odată că nu știu, putea să zic așa. Nu mai este aceasta. Zic, nu este vouă a ști cele ce Tatăl le-a pus în stăpânirea sa, zilele și anii pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Cuvântul lui Iisus era foarte clar că toate cele care sunt în stăpânirea Tatălui sunt și ale Fiului. Deci era, se știa și El zice, de fapt, clar că știe și El. Dar Că nu vă este de folos. Deci mai mult, mai mult din părinții le vedea de înțeles că nu le este de folos. Nu este bine să știe. Nu este bine să știe timpul și anii și vremile. Și acum, după ce le spune că nu este de folos să știe, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria până la marginea pământului. Și spune de fapt, cum ziceam și la trecută, le spune de fapt ce e important pentru ei. Nu e important să știți tainele vremurilor și când veți muri și cât veți trăi. Și... Nu asta vă va da putere. Nu asta e taina care vă va dezlega sufletele. Nu asta e secretul care aduce bucurie lumii. Nu. Ceea ce noi încă credem că e așa. Adică noi credem că cumva în cunoașterea aceasta așa zisă a binelui și a răului, că într-un fel tot acolo năzuim. La un fel de cunoaștere a binelui și a răului a binelui care va veni și a răului care va veni, că până la urmă asta e, în cunoașterea acestora vom dobândi noi taina cea mare sau vom dobândi noi liniștea. Exact cum a și crezut Adam și Eva în rai, că le-a și zis diavolul, dacă te duci acestea veți cunoaște totul, veți fi ca Dumnezeu. Veți cunoaște binele și răul. Veți fi ca Dumnezeu și asta a șoptit diavolul. De fapt, asta e fericirea. Și de fapt, nu era fericirea asta. Pentru că Tatăl vrea să ne dea nouă exact cum Tatăl i-a dat și Fiului, să cunoască toate și să știe toate desăvârșit. Și toate care le are stăpâne Tatăl i-a dat și Fiului. Așa vrea să ne dea și nouă toate. Bineînțeles, în afară de ființă dumnezeiască, care noi nu putem pătrunde. Dar toate Dumnezeu vrea să ne dea și nouă ca niște ca unor fii ai săi. Dar și să ne dea cu măsură, la timp. Din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, din har în har, nu dintr-o dată. Exact cum și de pe muntele Taborului, coborându-se, văzând schimbarea la față, au zis că zic cântările noastre și au văzut pe Dumnezeu schimbat la față pe cât li se putea. Au văzut pe Dumnezeu în toată creiturile sa, dar pe cât li se putea lor descoperi, că nu credeți că au văzut atunci Ioan, Petru și Iacob toată dumnezeirea? Cine poate să zică, exact cum vă ziceam altă dată, că un scriitor creștin spunea veșnicia e un munte imens, mult mai, ca un bloc de stâncă mai mare decât Himalaya, dar așa bloc de stâncă, adică incasabil, și la care o vrăbiuță zboară din mie de ani și ce la alte cu ciocul în stânca aia, ei când se va face toată stânca aia praf și pulvere, e veșnicia. Și vă dați seama cioculețul ăla deodată, mare lucru. Ei, așa să ne închipuim pe Dumnezeu și Dumnezeu e mai mult decât atât, adică închipuirea aceasta e mică față de Dumnezeu. Și atunci să zici că această măsură dumnezească, gata, au înțeles Ioan și Iacob și Petru, au văzut ceva și au înțeles. Nu au înțeles, adică lor li s-a descoperit o anumită măsură pe care li se putea lor. Dar asta înseamnă, cum zice Sfântul Grigorie de Nisa, că desăvârșirea de fapt nu este un prag, așa o ștachetă la care ai ajuns și zice am ajuns desăvârșit, sunt în rai și gata. Nu, ci e o trecere neîncetată, o urcare în Dumnezeu fără de sfârșit. Nu te mai saturi de Dumnezeu, nu te mai saturi de comorile pe care le descoperi, de Dumnezeu, de înțelesurile, de lumina pe care ți-o descoperi Dumnezeu și se testă mai mult de ea și nu este sfârșit în urcarea aceasta. Nu va fi sfârșit. De fapt, sfințenia asta e o urcare neîncetată pe Dumnezeu. Și dragostea este aceasta. Dragostea statistă, așa care stă la un moment dat, stagnează, aia nu este dragoste. Și vedem la cele omenești, că la un moment dat stagnează și s-a terminat. Este ca pe o bandă rulantă care coboară în jos. Și noi trebuie să mergem mai repede decât bandă rulantă. În momentul în care stai pe loc, ea merge așa în jos. Tu nu știi. Așa e și în dragoste. Deci acum nu mai mă implic așa de mult. Ne păstrăm mâna atâta, dacă ai zis așa, deja cobori. Știți? Deci dragoste să fie tot timpul plină, vie, să lucreze, să urce mai repede decât povărnii și uveacurile acestea care coboară în jos și care te dă în jos cu toate ale lui. Așa e și urcarea asta cu Dumnezeu, pentru că relația cu Dumnezeu cu mama e dragoste. Adică nu poate fi o relație mai mare și mai strânsă cu Dumnezeu decât prin dragoste. Și el în a dragoste ne cheamă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toate. Nu, la asta ne cheamă. Adică prima poruncă, ce ne zice? Asta e ca și mai zice, vreau să fii în legătură cu mine, dar prin legătură desăvârșită, care n-are sfârșit. La tot lucru desăvârșit am văzut sfârșit, dar legea ta este fără de sfârșit. Cuvântul tău este fără de sfârșit. Și cuvântul Dumnezeu se strânge până la urmă în cuvântul acesta. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cum așa zice Mântuitorul. Ce zic legea și scripturile? Ce poruncește Dumnezeu? Și chiar el răspunde la asta. Zice, să iubești pe Domnul Dumnezeu. Asta e intesența a ceea ce cere Dumnezeu. Adică relația cu El să nu se sfârșească niciodată. Și în asta stă și puterea. Și în El vei urca și vei trăi și vei via neîncetat. Și nu te vei sătura.
și din har în har nu este sfârșit. Este greu de înțeles pentru mințile noastre. Și îngerii urc pe neîncetate. Și nici ei n-au un sfârșit, așa că gata, sunt heruvim și stau acolo să te chisesc. Nu! Ei au oricare neîncetate spre Dumnezeu și nu se satură să-L contemple. Și nu este un moment așa de oboseală sau nu, pentru că se hrănesc cu flacăra dumnezeirii și prin har. A dumnezeirii prin har, nu ființa dumnezeirii, că nu se poate. Nu poate cineva să vadă ființa dumnezeiască. Aici sunt lucrurile. De aceea zice, nu poate cineva să-L vadă Dumnezeu să nu moară. Adică ființa dumnezeiască, dumnezeiască în sine, Dumnezeu în sine nu poate fi văzut. Așa, cunoscut. Deci, uite cum e Dumnezeu, așa, ființa Lui. Că dacă sufletul unui om nu poți să-L cunoști în ființa Lui, în toată întinderea ființei sale, și oricât ai stat lângă El, știi așa, anumite lucrări ale Lui, anumite feluri de a fi ale Lui, anumite duh al omului, mireazma omului, mireazma lucrării Lui, felul Lui de a fi, și, dar nu-L cunoști pe El în sine, pe omul în sine, al Lui, cea mai adâncă, pe acela cunoaște numai Dumnezeu. Și căruia va voi Dumnezeu să-i descopere. Căruia va voi Dumnezeu să așteptăm Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe. Dar Dumnezeu. Dacă Iacov, în toată măsura lui de patriarh al Vechiului Testament, se lupta cu îngerii și zicea, spune numele tău și îngerii spunea, nu pot să spun numele meu, e minunat. Deci nu se poate spune. Pentru că atunci când zici spune numele tău, e ca la demonizați, când a zis cum vă numiți, și au zis, suntem atâta dragi și atâta asta facem și nu știu ce. Adică ei se defineau pe sine cine sunt, cum sunt. Nu neapărat un nume, sunt legion, să-și dea un nume așa. Nu, el spunea o realitate, uite așa sunt. Și așa e și când întreba Iacov numele lui Îngerului. Deci nu întreba numai cum te numești, cum numesc Arhanghelul Rafael din ceata, nu știu care lucrez în ceata serafimilor și am venit aici cu treburile astea și astea. Nu asta era. Ci ne întreba, spune ființa ta, spune ce ești tu așa în sine, cum ești tu, măsurile tale. Și ziceam, nu pot să spun acesta, este minunat. Adică, vă dați seama ce înseamnă, adică un înger, în cuvinte îngerești nu se putea spune. În cuvinte îngerești nu se putea spune ființa îngerului. E ca și cum noi îl avem, să zicem, pe Iorga și noi am dat să definim pe Iorga. Cum era? Un istoric bun. Doamne, ai zis o prostie pe tine de mare. Nu, e prea, adică el a scris imens de mult, a făcut lucruri extraordinare. Nu poți să vezi numai atât că a fost un istoric bun. Nu? Și ai zice, dacă ai scrie o carte așa și tot n-ai reușit să dai la un înger, nu? Cum adică minunat? Cine știe ce putem? Nici nu putem ne dibui cu mintea. Și atunci el le spune, de fapt, nu asta vă va bucura pe voi, nu asta vă dă odihnă, nu asta vă dezleagă, nu cunoaștere a soroacilor, a vieții voastre, a când muriți, a cât trăiți, nu. Și din potrivă vă face rău. Și zice, și le zice ca și cum, iar ceea ce vă folosește este aceea că veți lua putere de sus, venind Duhul Sfânt peste voi. Aceasta este rostul vostru, aceasta este binele vostru cel mai mare, acesta este folosul vostru cel mai mare, dacă veți primi Duhul Sfânt. Deci să-L căutați, să-L primiți. Și despre asta am vorbit puțin la trecută. Deci asta e până la un rostul vieții omului, la care ne deamnă Hristos și la care ne cheamă încă din noaptea joii cele mari. Este bine să plec eu de la voi, pentru că dacă nu plec eu, nu vine Duhul Sfânt. Acesta va da mărturie despre mine în inimile voastre, acesta va mărturise despre mine și voi veți mărturisi, dar acesta, toate cele ce am avut eu să vi le spun și voi, și n-am avut timp și n-am putut cuprinde inima voastră, de fapt, nu că n-am avut timp, că n-am putut cuprinde, că nu puteți voi primi încă cuvintele acestea, sunt prea grele pentru voi. Toate ce am avut eu să vi le spun, acesta, Duhul Sfânt vă le va mărturisi în biserică și s-au umplut sinoadele de cuvintele Duhului Sfânt care au lămurit încetul cu încetul toate lucrurile care păreau foarte difuze la început, dar Duhul Sfânt, de aceea fiecare sinod mare, cumenic, începe cu hotărârile lui și zice, părântul sa Duhului Sfânt și nouă, adică Duhul Sfânt a lămurit și aceasta, a lămurit și aceasta. Și aceasta, după aceea, prin părinții cei mari, s-au lămurit multe alte taine, care tot Duhul Sfânt a lămurit în inima lor încetul cu încetul. Unii a dat să lămurească tainele începuturilor, deschise de Moise, altul i-a dat să lămurească tainele nașterii sfetului omenesc, altul i-a dat să lămurească și fiecare a adus ceva. Duhul Sfânt a lămurit prin el o anumită parte așa, care s-a lămurit încetul cu încetul. Și s-a făcut toată această învățătură creștină, care la început era difuză, nu se știau multe lucruri. Nu, habar n-avea Origen când se naște sufletul omenesc. Că nu s-a spus, nu se scrie acolo. Sufletul omenesc apare a doua zi după creație sau nu știu când. Nu. Și încetul cu încetul a lămurit Duhul Sfânt în Sfinții care au cercetat lucrurile acestea și în marele sinoade și au putut zice, da, atunci, așa și așa. Dar toate și-au gârșit și în Scriptură, așa cum zice, da, dar unde se scrie în Scriptură că Duhul Sfânt trebuie să stăvânească, să-L dobânim? Uite, ei se scrie. Și în alte locuri. Numai că citind superficial și ne-aruncând breaza adânc, sau citind așa în secvențe și extragerând o anumită secvență, un anumit verset și din perspectiva acelui verset, cercetând după toată Scriptura, greșim fundamental față de toată Scriptura. Asta e greșeala sectelor. Adică ei zic, uite ce e important de botez. Mergând în botez, gata, botezul. Păi botezul, asta trebuie să faceți. Numai botezul și prin botez și ceea ce simte omul după botez să continui să cultivi tot timpul simțământul ăla. Că ești gata, că m-am botezat, că ești mântuit, că fără de... Da, dacă m-am botezat, nu. Nu trebuie să botez. Să duiește și altul, să-i aduci la botez. Asta e toată taina. Altul zice, Duhul Sfânt, uite, a zis, cobora, sub chip de lemn de foc. Asta trebuie să facem și noi. Altul zice așa, altul zice așa, altul zice așa. Exagerând numai un verset sau numai un cuvânt pe care, după care interpretează toată Scriptura. Greșesc. Adică e ca și cum un om care are atâtea cuvinte, nu știu, să zicem un altul Bartolomeu, care a spus atâtea predici și la un moment dat zice un cuvânt, să zicem că să vă referiți fraților de hoție și de să fiți ca târgoveții din Oltenia care îți dădeau mâna și domnule, dacă îți dădeau mâna, era clară treaba. Adică deci ei se întâlneau în târg și îți dădeau mâna și zicea peste două stâni vin cu boul la tine, dăm banii pe bou și se dădea banii și știa că la două stâni vine cu boul, înțelegeți? Nu, și nu un bou de la șchiop care e un bou, așa cum i-a și spus. Deci așa se mergea pe, să presupunem că cineva vede versetul ăsta așa, dar prin funcție de asta, domnule, exact cum fina filozofia, se făcea filozofia, o filozofie, nu știu, doar, nu vreau să spun ca să nu, nu știu cum să vă explic. Ca să nu se simtă, doamna. Dar oricum, se făcea din filozofia și tot ceea ce făcea Titu Maiorescu, tot ce a scris Vasile Conta, tot ce a scris orice filozof român, era văzut din perspectivă freudiană. Titu Maiorescu. Dar era așa nervos și nu știu ce și nu știu ce, pentru că el, de fapt, era îndrăgostit de sora lui. Hai, domnule, lasă-ți. Și dintr-o nimica toată, ce scrisă sora lui, iubita mea, Mimița, cum zice, așa, vezi, iubita mea, e clară treaba că avea gânduri. Dar nu poți să interpretezi dintr-un cuvânt. Adică tu nu scrii fratului tău. Iubitul meu, frate. Aha, iubitul meu. Asta înseamnă că, de fapt, ei vreau să se culce noaptea. Asta înseamnă. Să interpretezi așa și de aici să interpretezi toată filozofia și o personalitate, un om, ca Titu Maiorescu sau ca Vasile Conta sau alți mari filozofi care... Și înseamnă că ei tot ce au scris numai pentru că erau niște obsedați sexual și așa și exprima ei refulările și defulările. Știți că nu fiau altfel să... Or, așa cumva se interpretează și Scriptura. Adică iei tu ceva, să potești pe ei, a, e clar treaba, așa trebuie, așa trebuie interpretat. În funcție de asta, și de aici discut totul până la urmă. Nu? Dacă interpretezi așa filozofia, poți să zici că ai studiat bine filozofia? Nu că ai studiat-o bine filozofia, că ai studiat-o așa, într-o perspectivă puțin, nu știu cum să o numesc. Nu contează. Oricum, urâtă, nefolositoare, necinstitoare față de oamenii aceia, să-i retuși pe oamenii atât de puțin. Adică, și perspectiva fondului și forma și fondul la prima, era tot din perspectiva asta. Ha, Mimița, sora lui, el, vezi, formele, ziceau, vezi, formele trebuiau să țină într-o structură, așa că e sora mea, dar nu pot, dar fondul ar trebui să se impună, dar nu știu ce, dar nu știu ce, și poate la poveste. Și așa și aici. Adică poate că asta e marea taină a ortodoxiei și care a venit odată cu ea în istorie și care au ținut-o atâta străduință, sinoadele și sfinții, și că au încercat să țină Duhul după care ne-a dat de înțeles Hristos Scripturile și după cum le-a explicat El, după cum le-a înțeles El. Și acesta au rămas la apostol și apostolii l-au dat mai departe și se încearcă menținerea Duhului acesta al Scripturii, al învățăturii, al cunoașterii, după cum ne-a învățat Mântuitorul, nu cum ne spune nouă acum. Zic, citește prima dată, cum zice Sfântul Părintele, citește capitolele 5, 6, 7 din Matei, citește-le 5, 6 ori dacă e nevoie, pentru că acolo e inchinesența învățătura Mântuitorului. Și după ce vezi Duhul Scripturii, după cum e scrisă ea, Duhul Evangheliei, Duhul Mântuitorului, după aceea începe să citești, ziceau ei, toată Evanghelia, bineînțeles folosindu-se și de ajutoarele celor care au explicat Evanghelia, cred că se poate, și care au încercat să o explice așa cum au înțeles, de la apostol, de la... Și atunci înțelegi cu adevărat Evanghelia, nu că o iei tu așa de unul singur și zici, aaa, văd aici că Mântuitorul fuge, că îi zice la unul, urci și la templu, la sărbătoare, nu urc, și pe aceea pe din dos s-a urcat. Ce chestie, Dumnezeu, era mincinos. Deci Dumnezeu ne spune să fim mincinoși. Și tu nu înțelegi în context. Pentru că dacă ai explicat acolo, o să înțelegi de ce a făcut asta și ce folos a avut omul acela și de ce este așa și cum. Tu ai așa zis, deci tu poți să mint și eu, Dumnezeu. Să mint tot felul de șmecherii, să fac tot felul de fofilele. Dar așa a făcut și Hristos, știi? Adică, și de aici greșeli fundamentale. Fundamentale. Deci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria până la marginea Pământului. Aici și veți lua putere, ei deja vedeau puterea nădejdea că va veni Ierusalim, că va veni un regat pământesc, că e ca și cum ai zice, nu vă căutați putere în nădejdea unor lucruri care se vor întâmpla aici. Adică, lasă Dumnezeu, acum sufăr de astfel bătrânețe, cred că o să o fie bine, o să am liniște, sau lasă Dumnezeu acum mai greu, dar la un moment dat o să fie bine și o să-mi dea Dumnezeu aici mult, o vihne, pentru că e așa vedeau. Adică, Doamne, știu că ne acum suferim, stăm ascunși de iudei, uite, ne întâlnim aici pe muntele Leonului, stăm aici ascunși, fugim încolo, venim încoace, ne caută peste tot. Dar când să vină? Hai, Doamne, să se vadă la împărăția spre Israel, să fim unul de dreptul, unul de stânga, să fie bucurie, noi să stăpânim. Adică să fie... Asta era odihna lor. Și noi, în general, avem odihna asta. Și stăm și ne căutăm o asemenea odihnă. Stăm și ne chinuim sub jurisdicția unui șef rău. Și zicem, las, că mine mi-e rândul, și o să fiu. Și după aia devii un fel de soldat de la cufan care devine fruntaș și se răzbune și pe toată lumea. Că, de fapt, așa se întâmplă. Știi? Sau te supui profesor și ajungi profesor și e mai rău ca ei după aia, după ce zici, bă, ce rău a fost, mă, și nu știu ce. Ești mai rău. Tai în carne vie și muști în toată lumea. Și în general oamenii în asta își găsesc odihna. Copiii acasă, necăjiți, că părinții tot așa la altă lungă mare, tot nu eu, nu știu ce, toți cumva își găsesc o anumită odihnă în viitor, într-o proiecție viitoare în care zici că aici am o găsit odihna. Omul viitorul nu ne spune că asta e odihna și cei care trăiesc viața știu că nu e asta odihna. Adică dai din lac în fuți. Că acolo dai de altă necază și nu e nicio odihnă acolo. Și crezi tu că ți-ai găsit odihnă, nici odihnă noi și alții după aia zici, nu, pe dacă aș fi eu ca nu știu cine, care deja e, suntem ca pietrarul ăla. Care zici, păi da, eu aș fi, de-aș fi, dar dacă să fiu ca primarul din sat, domne, ăsta nu are treabă. Și a fost primar și a zis, păi da, la primarul, uite, se supune la demnitar, este împărătești, trebuie să fiu un demnitar împărătești, dar demnitar împărătești, te-am rău în față stăpânului, să fiu rege, domne, nu regii. N-aveam nicio putere în fața stihiilor naturii, păi să fiu soare, domnule, soarele face ce vrea, noi umblăm în fața soarelui, păi să fiu nor, domnule, că uite ăsta mă stresează, deci nu se dă la o parte când vreau eu. Și s-a făcut nor, și nor duna și fulgerea, făcea ce vrea, și uite stânca nu se clintește, nu pot să-i dau 10 fulgere, că tot aia. Și stânca să fiu, și-a văzut un pietran, nu stai, pic, 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 și zic, asta e cel mai tare, domnule, asta să fiu eu. Știți, și un fel de nădejde de tipul ăsta că dacă sunt aia, dacă sunt cealaltă, dacă sunt cealaltă, voi avea odihnă, așa, este tot timpul la om. Și cumva Mântuitorul ne în subsidiară, așa, nu pe față, aici, în cuvântul acesta, de fapt, alungă de la noi o asemenea nădejde de odihnă. Că las, că voi răbdați acum, da, o să vii în vremea și totdeauna în mișcările acestea eretice, în mișcările sectare, o să vedeți nădejde de tipul ăsta. Dar noi suntem cei aleși, o să vină Hristos, o să fim noi și să ieșim din morminte și noi suntem cei drept. Și voi sunteți cei ăia răi. Sau încă din viața aceasta. Vine, acum vine. Nu știu când vine, dar acum. Și sau de acum suntem aleși, voi nu știți, eu mă simt foarte bine, eu sunt nu știu cum și te iluzionez și te autosugestionez. Dar și la noi, nu numai la ideile. Și la noi sunt tot felul de stări de felul ăsta. Că dacă mai fac și nu știu ce și nu știu ce, sigur o să fiu dintre cei aleși, o să fiu... Cum să zic, un fel de nădejde proiectată în veacul acesta, așteptarea unei împliniri aici. Ori nu știu că e dureros, dar Dumnezeu nu ne promite aici. Știți? Ne promite foarte mult aici, dar nu asemenea odihnă, asemenea odihnă stătătoare, asemenea odihnă de încremenire în proiect, care e prostie. Adică așa încălnești așa și zici, gata, am ajuns, acum odihne. Exact ca acel om care a zis, de acum stai, mănâncă, dormi. Veselește sufletul meu că s-a venit ție zile de odihnă. Și a zis Dumnezeu, nu e bune, noaptea aceasta. Să știți că, cred că nu atât de mult că el nu dădea la săraci, că nu știu ce a fost supărarea Dumnezeu pe el, dar noi nu putem vorbi de supărare, dar oricum, fiindcă și-a arătat mânia, ci faptul că el chiar credea că asta e odihna, asta trebuie să fac el, că cam cremenit, așa s-a făcut ca o joardă, mai povestit eu odată, eu povestirea lui Averbician, Jordițele, așa se numește, când un bătrân iese din casă cu o iarnă grea, în care n-a mai crezut că scapă. Și de-abia vedea peste stradă, se așează pe bancă acolo și peste stradă, tot aude niște glasuri de copii, niște fetițe foarte subtirele și înăltute, așa, și care se tot grijaneau, se jucau între ele și el le vedea ca pe niște jordițe care se iau extraordinar de ușor și se mișcau, ceea ce el nu mai putea să facă chestia asta. Și Averbician explică, descrie foarte, foarte așa plastic, cât de nu știu cum să zic, nu pliabile, cât de maleabile erau așa, cât de ușor puteau să plieze, să trăiască tot felul de stări, de bucurie, de existență, de lumină, de întuneric, de plâns, de râs, de fetiță, așa, și el nu mai putea, el trăia așa, deci era ca o joardă, ca o bâtă încremenită, așa, care, și cât dor avea să fie așa, zicea, cât ar fi vrut să fie, nu, el nu vrea să fie neapărat ca fetițele care făceau așa. Și cumva se îmbolnăvise așa, se încremenise în îmbătrânețea lui și gândurile rămăsese așa încremenite. E, și cumva acolo religionul face așa un fel de laudă a spiritului tânăr, care rămâne tânăr până adânci bătrânețe. Și el și moare, zic, în jorzițele. Deci ca și cum și-ar fi pierdut tinerețea pe care ar fi trebuit să o păstreze într-un fel, să aibă maleabilitatea, puterea aia. Ei, a proiecta aici pe pământ, aia sau uști, dacă va Dumnezeu aia sau aia, sau dacă voi fi în starea aceea, voi avea o dihnă și să te și încrezi în asta, e un fel de încremenire, un fel de îmbătrânire, un fel de joardă. Oricum Dumnezeu cu noi lucrează neîncetat. Eu nu știu la ce să așez, dar Dumnezeu, e incredibil de nou Dumnezeu. Tot timpul. Nu-i ceva așa, na, acum stai frate la Mănăstirea Dragomirna, pe aici locul tău. Și acolo, te-a stat în două zile, te trimite cu toată oftea la nu știu unde și e continuă așa. Deci nu ne lasă în starea aceea de prevenire, de ploșteală, așa face Dumnezeu tot timpul. Deci să nu ne imaginăm, să nu ne iluzionăm. Și nouă când se întâmplă asta, zice că e pedeapsa lui Dumnezeu, dar nu e pedeapsa lui Dumnezeu. Așa cum samarianul milostiv n-a socotit că faptul că se schimba cu totul planul pentru niște intervenții care n-au ținut de el, omul a căzut acolo, într-o tâfarcă, și care el a fost, mi se pare pilda samarianul milostiv ca o laudă adusă spiritului care poate să se prieze după evenimente, după cum dă Dumnezeu, după cum s-o cotește el, după cum, nu după cum s-a pus el așa ca un băț gros, așa trebuie. Nu se discută altfel, ca așa mi-am planificat eu. Și exact cum părinții Natos râdeau de un părinte care se cotea sfânt și care oricine bătea la ușă și pune caz mare, mă rog, mă deranjez în rugăciune. Și era, ajută-mă, nu știu ce, tatăl meu a căzut din copac și rup coloana vertebrală, nu mă interesează, eu mă rog, eu țin omul dreaptul să-mi spadă cu rugăciunile mele. Adică, și râdeau de acesta și îmi socoteau înșelat, adică, nu zice, uite, bă, ce tare, să mă poată să moară lumea în jurul ăsta, tot se roagă acolo. Și acum, uite, Dumnezeu, i-a spus altceva în care, ca la Samaria milostiv, dom'le, viază-te după acela, fă așa, fii așa, așa cum părintele Rafael, fiind în călătorie, să zicem, prin muntele Atos și neputând să stea ca orice om, cum stă el de obicei, să zicem, Florica se roagă, să-și facă călăun de împărtășan, l-a făcut altfel, într-un chip oarecare. Și era și un alt părinte mai bățos, așa, lângă el, și când s-a dus să se împărtășească a doua zi, acolo la unde era, s-a dus împreună, erau împreună. Păi l-a zis, nu te împărtășesc, că nu ți-ai făcut canonul, că te-am văzut eu, te-am urmărit fiecare clipă. Dar de unde știa ce a făcut el în sufletul lui, părinte, nu? Cum s-a rugat el, cum... Acela nu admitea că, dom'le, e destul de mare om acesta, știe el ce face. Nu știu eu, ce se face așa. Adică, dacă nu te-am văzut eu făcând așa, eu te judec. Nu judec, ce știi tu? Trebuie să ai spiritul acesta mai maleabil, mai... Dumnezeu știe. Exact cum Dumnezeu totdeauna se supără de oamenii care până la judecata cu asprime sau măsurarea cu omului, cu mintea lui a celuilalt, e un fel de asemenea încremenire în proiect. Adică ăsta trebuie, ăsta e așa, ăsta e prost, ăsta e rău, ăsta e nu știu cum. Tu deja îi bagi niște sertare și acolo e ce să mai. Așa cum s-a supărat cumva Dumnezeu pe acel pusnic pe care îl ajutau îngerii și îl sprijineau când cobora și îl lungeau tot timpul. Îngerii lui Dumnezeu. Și au trecut pe lângă filia lui, pe lângă care nu trecea aproape nimeni niciodată, că era în pustie. Niște oameni cu unul prins, un tâlhar, care a zis să fie tâlhar, violator, nu știu ce a făcut, trebuie ducem să-l spăzăm. Și a zis, bine faceți, l-a judecat. Da, așa trebuie. A devenit toată un băț așa, da, știu ce trebuie făcut. Înțelegeți, nu avea, de unde știu eu, Dumnezeu, că ce trebuie făcut? De unde știu că ce spun e adevărat? De unde știu că de vinovația ăla? De unde știu ce mă trece Dumnezeu cu el? De unde știu care e cala bună a lui Dumnezeu cum acesta? Nu știu. Și a zis, da, și n-a trebuit să zică decât atât. Când s-a întors în fie, nu mai era nici înger, nici urmă de înger. Și a plâns, ne-a bătut, nu știu cât timp, până a venit îngerul cu sufletul, îngerul care îl suja, cu sufletul celuilalt care fusese omorât între timp și a zis, acum mi-a poruncit Dumnezeu, dacă tu ai știut dinainte ce trebuie făcut, că trebuie omorât, să-mi spui unde trebuie să-l duc, jos sau sus, că dacă tu le știi pe toate, așa, să fă, mergi până la capăt cu hotărârile. Și acesta a plâns cu amar și n-a mai vrut să judece așa. Deci tot un fel de îmbătrânire a conștiinței, a cugetului, a inimii. Într-un fel, Dumnezeu rămâne de tinerețe nesfârșite cu noi. El rămâne ca o joardă cu noi. El nu ne-a hotărât dinainte răi, băgat în fundul iadului, las că te știu eu, prea mati, nenorocită, tot acolo să ajungi. Dumnezeu e ca o joardă subțire care se lasă după noi și dacă suntem buni, iară de toate șanțele, ne deschide toate căile, ne ascultă rugăciunile, ne ridicăm din boli grele, se întâmplă cu noi minuni și noi peste două zile iar cădem în toate prostiile și El știe asta. Dar ne dă toate șansele. Deci rămâne ca o joardă tot timpul care se pliază după om, care asta nu înseamnă un fel de că Dumnezeu are caracter, nu are șotărât, zici, faci, treci. Nu e adevărat. Ține de o noblețe infinită a cugetului. Ține de o noblețe spirituală pe care omul ține cu totul și cu totul altceva decât că Dumnezeu nu are cuvânt sau că se schimbă după. Nu, ține de altceva. În sensul ăsta, blândețea nu e o slăbiciune. Blândețea în sine, blândețea față de ceilalți oameni sau înțelegerea sau îngăduința față de ei e o asemenea pliere, asemenea transformarea sufletului în ceva tânăr. Știi că omul ăla n-ar merita, dar pentru Hristos zici merit sau poate nu știu eu până la capăt. Dar sigur, dacă a zis Hristos, merită. Îți pliezi sufletul. Deci, până la urmă, cel ce se ia după poruncile Dumnezeu își arată tot timpul sufletul tânăr, pentru că nu totdeauna poruncile Dumnezeu sunt după sufletul nostru și după ceea ce își urăște sufletul său în viața aceasta și îl va câștiga pentru viața de dincolo. Adică sufletul nostru zice, păi acum n-ar merita să-mi mai zic, acum n-ar merita să-mi mai fac, acum n-ar merita să-mi nu știu ce. Dar eu fac ceea ce e Hristos și mă pliez după cuvântul Dumnezeu și mă arăt tot timpul tânăr, ca o joartă care se ia după cum zice Dumnezeu, nu după cum zic eu, care ar trebui să fac așa. Și asta va dovedi totdeauna că suntem dintre fiii lui Dumnezeu. Uite că ăsta e tânăr. Uite că ăsta se lasă după. Uite că ăsta poate să se aplece într-o parte sau într-alt, să zic așa sau așa. Nu știu dacă am zis bine lucrurile acestea sau le-am putut prinde cât de cât. Or, apostolii încercau să căutau asemenea, un asemenea ca și cum ai căuta o țeapă de la, cum se zice, când se pune, țeapă de la fân, de la când pui ploaia. Aici îi spunem țeapa și aici spunem că se pune și ploaia. Adică, nu, uite așa, o să mergi cu furca, cu fân în spate, până spun eu. Nu pui nici aici, nici acolo, nici acolo și uite, o să o pui undeva cu un foc, poate. Și Dumnezeu așa vrea, să o pui într-un foc și zici, cum, toate fațele mele bune, fânul meu strâns cu drag, fânul tău strâns cu drag, va face foc să vadă unii de departe și să vină mai târziu când tu te-ai adormit. Dar tu zici, Dumnezeu, dar arzi degeaba. N-ar degeaba, se pare ție, toate se muștiți, merge mult, mai și se făcea o claie prăpădită care nu folosea la nimeni. La nimic. Nu știu dacă găsesc exemplele cele mai bune, dar de multe ori, multe lucruri pe care noi zicem, păi, dar dacă fac poruncă la Dumnezeu, se pierde toată sinea mea, se pierde că m-a rugat până acum, învățam rugăciunea inimii și eu să mă deranjează cu burghiu și cu bisturiu și cu ce face, trebuie să ies la jupe ăla, să fac aia și nu mai evoluez în rugăciunea inimii, să presupune cele mai înalte trăiri rugăciunea inimii. Nici nu știi la ce te duce Dumnezeu. Și de ce te... Nu, tu pliază după cum pe Dumnezeu. Dacă omul are nevoie, ieși cu toată rugăciunea ta inimii, o întrerupi sau faci ce știi și faci altceva. Și te va ajuta mult mai mult ce să ai Dumnezeu decât ce ți-ai hotărât tu ca asta, sigur. Și în asta se vede cumva, felul ăsta se vede și sunt nenumărați sfinți, începând de la Ioan Colibașul și de la mulți, mulți ai pustiurilor care se ascundeau, mergeau din Antonie cel Mare, care fugea dintr-un munte într-alt să se ascundă și mai în adânc. Și parcă Dumnezeu nu-i stătea în ajutor. Tot aducea oameni peste el, tot aducea tot felul de situații. Și Dumnezeu, dar unde-i Dumnezeu? Că ăsta era prietenul lui Dumnezeu. Nu? Adică, dar parcă tot timpul îi testa maleabilitatea asta. Ia să te văd. Adică, nu aici, asta, nu știu, parcă tot timpul și acești mari trăitori trebuia cumva să prieze asta. Și stai acolo o vreme și răbda o vreme și pe aia se rugă Dumnezeu, Doamne, du-mă mai departe, du-mă la adâncuri. Și Dumnezeu parcă cu greutate. Bine, du-te mai în adâncuri. Cu Ioan acolo e mult mai greu. Dacă aș știți, sau cu Isaia Pusnicu și cu alții și cu alții. E așa ca o joacă. Pare o joacă, dar nu e o joacă. Dumnezeu tot timpul parcă ține pe om la să nu se și ce să mai zice, cum izmerește pe acești părinți mari, pe Macarie Juton, pe Antonie, că duce la un cizmar, la un ciubotar, la niște cumnate. Pe Macarie duce la două cumnate, care ai zis, crezi că ești mai mare în pustie, uite astea două sunt mai mari ca tine. Două cumnate cu soți într-o casă, își vedeau de treburi, spălau vase, îngrijeau copii, făceau chestii normale. Și vă dați seama, Macarie, pusnicul, trăitorul pustilor, cel care, intrând o mănăstire, îi s-a descoperit monahilor pe înger în trup. Așa li s-a spus mănașilor de către Dumnezeu. Acesta a venit, stătea în fața casei acelor femei și se uita la ele toată ziua, cum spălau, ce făceau, cum mâncau, ce... Nu înțelegeam cu ce poate să fie femeile alea mai deosebite. Deci vă dați seama la câtă maleabilitate îi punea Dumnezeu să, dintr-o dată, sufletul acela prins de niște chestii foarte serioase, clare, numai așa și numai așa, dar dintr-o dată se prins de niște chestii de... Și ei, nu mai înțeleg nimic. Dar uite așa. Și aceștia sunt mai mari decât tine, Macarie. Pentru că erau cumnate și vă dați seama ce greu e să stai cu frații, cei doi frați în aceeași casă și începea un fel de invidie. Păi, dar eu sunt soția mai bună pentru fratele ăsta, că trebuie soția mai rea decât frate. Pentru fratele ăsta. Știți cum e? Nu? Sau nu știți? Să vă ajute Dumnezeu să nu știți. În sensul că e greu, foarte greu, și mai ales pentru femei care stau tot ziua acolo, trebuie să una așa de lucru așa, cealaltă așa de așa. Cealaltă, vă dați seama, în aceeași casă. E foarte greu. Intervine un fel de invidie, un fel de... Fără să vrei, așa cum se întâmplă între soacră și noră, fără să vrea, amândouă sunt ca niște soțiale, așa le-ați vorbat. Nu știe să-l calce, nu știe să-l spele, ba știu eu, de ce te bași tu și... Deci pentru femeie e mult mai greu. Iar acele două cumnate stâng în aceeași casă, împreună, crescând copiii, la un loc, al unor și al altora, iubindu-și soții și necertându-se între ele și răbdând, era mai mare ca Macarie egiptean. Vreau să nu se duc cine, ce-o și de seara o rugăciune, era mai mare. Vedeți ce maleabil e Dumnezeu, când zice, ce mai mare e așa, e așa, e așa. Nu. Dumnezeu e cu totul altfel decât ne imaginăm noi și judec altfel. Și limita și pe Macarie la asemenea maleabilități. Până Macarie, dacă te crezi așa mare, să vezi cine e mai mare. Și Macarie rămânea cu gura căscată. Ce să mai zică? Deși am învățat multe, Macarie, că nu mai judeca pe nimeni. Și era bun precum Dumnezeu. Uita răul. Nu judeca, nu spunea că ăsta e rău, ăsta e bun. Nu. Și lumea oamenii Dumnezeu pământeze. Deci nu a fost degeaba învățat de Dumnezeu. Ca chiar a învățat. La asemenea tinerețe, parcă invitația lui Dumnezeu și aici. Știu că poate nu este departe cu explicațiile de la versetul ăsta, dar mie nu mi se pare departe. Și ne invită la altceva, la o nebunie. Dumnezeu zice, și veți lua putere de sus, de la Duhul Sfânt, de Duhul Sfânt vine sub diferite chipuri. Unul vorbește în limba, altul știe să înveți. Altul este în ascultare, altul este cu minte, altul este blând, altul este... Fiecare dintr-o lucrare nesfârșită, are mii de chipuri Duhul Sfânt. Și aici ne invită la o tinerețe în Spiritului neîncetat. Noi nu judecăm pe ăla că faci așa. Noi nu judecăm pe ăla că dacă fac asta eu, nu trebuie să judec pe ăla că să faci tu ca mine. Dacă unul se poate să țină, să nu mănânce carne, să nu judece pe cel care nu mănâncă carne. Ăla care nu știu ce să nu... Deci eu... Deci, de fapt, Dumnezeu ne invită la o tinerețe nesfârșită a Spiritului, că trebuie să... Asta e când zice Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine și cu fiecare om personalizat lucrează altfel, diferit. Diferit. Îl face o persoană vie, lucrătoare cu Dumnezeu, în chipul lui diferit. Ținând seama și de voința omului și de alegerile lui, de în același timp schimbându-l și lucrând asupra lui taine mari. Și asta e foarte greu. Tu, cunoscând Duhul Sfânt într-un fel, lucrând cu tine, Duhul Sfânt vrea să vinești ca și așa, tot ar trebui să fie ca mine și să lucrezi Duhul Sfânt din ei așa și așa și așa. Și dacă nu a lucrat așa din ei, nu cred că e Duhul Sfânt. Bă, uite pe Duhul Sfânt, uite, a lucrat altfel din ei. Altul i-a scris Duhul asemenea lui Ioan Botezătorul, cum a primit Părintele Arsenie Boca, a primi uneori și al lucrurilor spuse clar și sintetic și fără discuții, în care rămâneai cu gura căscată și asta era și te trezea din morți. Altul are Duhul blândeților, altul are Duhul fiecare la măsuri. Extraordinar, nu zici, numai ăștia ca Părintele Arsenie sunt sfinții ăștia toți? Nu, numai ăștia sunt buni, iar Părintele Arsenie cu asemenea lui Dumnezeu. Nu-i dragul să... Nu e adevărat! Duhul Sfânt are mii de chipuri, are mii de lucrări, așa cum tu ai nevoie și de piper, ai nevoie și de sare, nevoie și de... Nu, dacă zici, Doamne, ce bun e zahărul, numai zahăr să vedem, ca să casă de turtă dulce, preșurile din... din ce-o fi? Din pan ispan, ăla nu știu ce, deci numai prea-i nebunii, după câteva strâne, zice, Doamne, lăsați-mă, dați-mi niște murături. Deci toate au rostul lor, așa e și în lucrarea Duhului Sfânt cu fiecare om. E altfel, are o lucrare diferită cu fiecare și toate dau așa în care sarea sufletului, sărează într-un fel sufletul sau îndulcește într-un fel sufletul. Așa cum evenimentele vieții, nu toate sunt diferite, se lucrează altfel, Dumnezeu, uneori afară întunecată, uneori lumină, dar dacă ar fi tot timpul numai lumină și zi de mai, pe e cam plictisit la un moment dat, așa e. Dar când vezi începutul furtunii și vântul care vine înainte, așa care aruncă toate mizerile și vine așa un vânt de, țin minte și acum adunam vânul și când vedeam cum vin nori, atâta iubeam morii aceea, adică așa răcoarea ducea ta, parcă venea o schimbare mare din toate plăștarea după miezilor nesfârșite, care nu se mai sfârșeau și tot așa erau. Din fapt, norii aceia mari, tulburi, care veneau cu un vânt iute, parcă aruncau toată putarea zilei și... Era așa frumos. Bine, nu era frumos să fie tot nord de ăla și tot vânt. Dar dacă toate sunt la timpul lor și frumosura lor, dau o frumusețe fără sfârșit al lumii, știți? Așa e și cu oamenii. Deci fiecare are locul lui. Și fiecare om nu-i tot timpul așa. E diferit. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Zice, dacă... Ce bine gândea. Zice, dacă unii oameni ar fi sortiți din veșnicie pentru rău și alții sortiți din veșnicie pentru bine, atunci de ce unii se nasc buni și devin răi și alții se nasc răi și devin buni? Sau unul devine 7 ori bun și iară cade 7 ori și altul se înseamnă? Și așa trebuie să ne înțelegem și omul e diferit. Tot ce trăiește el, odată e așa, odată e așa, odată e așa. Toate îi dau de înțeles. Odată ai fost într-o perioadă de decădere. Știi ce înseamnă decădere, știi ce înseamnă depresia, știi cum să te lupți cu ea. Odată ai fost într-o perioadă de mare efuziune, știi ce pericole sunt când ai efuziunea aia, că nu știi când te-ai sărutat cu un temei și îmbrățișa și eu am făcut chestia asta, logice. Și ai terminat acum după tine. Nu? Ce ne facem acum? Că am zis că sunt într-o efuziune, era revoluția, ne-am popat toți acolo. Nu? Deci din toate vezi pericole din toate, vezi din toate, știți? Nu, numai așa, pe dacă eu sunt tăcut și blând și așa, numai așa merg și n-am nicio schimbare, n-am nicio... De ce Dumnezeu mă mai schimbă să mă mai turbure puțin? Uite așa, pentru că din toate înveți, toate au o măsură lor, o rost a lor, știți? Toate cumva întrețin tinerețea sufletului. Pe noi, de fapt, Dumnezeu ne întreb, dacă am ascultat de El și am învățat din tot ce ne arată Dumnezeu și lumea și Dumnezeu prin lume ne vorbește și prin oameni și... am putea să ne păstrăm tinerețea aceea Sfântului ca să putem cunoaște Dumnezeu, că Dumnezeu nu e cum eu, cum gândește om. Știți? Când îl vom vedea pe Dumnezeu, vom fi foarte, foarte, foarte mirați. Adică e Dumnezeu e de o plenitudine și de o tinerețe veșnică pe care dacă tu nu o înveți cât de cât de acum, nu le vedea. Dacă tu mergi cu o fantă mică, așa zică, nu așa e Dumnezeu, numai așa, așa, că așa am hotărât eu. Că așa am niște părul mie odată. S-ar putea să nu vezi nimic, sau să... Așa cum zicea Sfântul Simeon, nou teolog, nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu din viața aceasta, nu l-ai cunoaște nici dincolo. Și cunoașterea aceasta ține și de o deschidere a inimii spre tot ce îți dă Dumnezeu, spre toate înțelegerile acestea, spre toate măsurile acestea mari. E o nebunie, e ca și cum ai stat în timpul, ca și cum n-ai construit nimic, știți? Când păstrezi toate disponibilitățile acestea, toate deschiderea acestea lui Dumnezeu. E ca și cum ai tot construit o temelie și ai tot schimbat-o. O facem așa, o facem așa, o facem așa, o facem așa. Și n-ai începe să faci casa așa, numai cum. Dar de fapt casa aceea se zidește când tu nu știi și când tu nu vezi. O face Dumnezeu. Altfel de cum ți-o imaginezi tu, nu știu. Noi credem că, sigur, temelia trebuie să fie așa, aici, nu știu ce, aici, beciul, aici... Nu, te poți să facă Dumnezeu altfel. Cum nici nu... Și când o să vezi la sfârșit, o să te minunezi. Dacă tu o să-ți lași tot timpul construcția casei, cum o crezi tu, așa, 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 și vei face ce îți dă Dumnezeu. Uite, acum mi-a dat așa, trebuie să mergem la trăierat. E cum că trebuie să fac vecin, nu contează la trăierat cu tine. Tu ești la trăierat și tu zici, Doamne, nu mai înaintăm de locul. Și până vii tu se surpe iară beci la loc și zici, ce ne facem? Hai, ca o meștră manole fără sfârșit, construim noi la suflet. Și schimbările acestea continue, că sufletul trebuie să-l zidești altfel. Iar altfel, acum are un moment de tristeze sufletul. Cum îl zidim? Încep cu tot felul de mânghie. Hai, sufletul, nu mai fi cu minte, hai, nu știu ce. După aia e prea nebun, prea nervos. Mai suflete, mă, nu știu ce, pune-te la metanii, fă aia, dă-i peste cap. După aia îl apucă râvnele și răutățile. E prea mare cu râvnă spre credință, spune, nu știu ce, mai stai așa puțin că o iei razna. Și tot așa și până s-a pus tu să te dumirești de ceva și zici, aha, pe baza învățăturii despre râvnă, gata, am înțeles acum cum să fac Dumnezeu. Până s-a pus tu, te cheamă Dumnezeu la altceva, la altceva. Și tot timpul suntem ca niște începători a unei construcții, dar nu mai terminăm și nici nu terminăm până la sfârșitul vieții, nici nu facem. Dar noi ascultăm de ce zice Dumnezeu și la un moment dat, la sfârșit, Dumnezeu ne cheamă. Dacă ne găsește tot timpul lucrarea aceea, în strădania aceea de a construi, îți dă pasă. Te-am dat-o. Am făcut-o eu. Dumnezeu este cel ce zidește. Știți că aici se cuprinde și cuvântul din Catismul 18, din Psalm, că zice în zadar se ostenește cei ce construiesc casa, cei ce de nu s-ar zidi eu Dumnezeu. Dumnezeu o zidește. Nu-i glumă. Chiar El o zidește. Noi ne străduim, facem acolo, cade, iar ne străduim, iar cade, iar nu știu ce și zicem. De ce nu mă urăște Dumnezeu? De ce mă urăște Dumnezeu? Nu te urăște. Nu te urăște Dumnezeu. Trebuie să continui că vei învăța ceva din toate. Într-un fel sau într-altul, viața noastră seamănă cu a Sfântului Simeon al Pietrei. Mi se pare că el, Sfântul Simeon al Pietrei, cel care a construit Simonul Petra pe muntele Athos. Cred că el era. Care, încercând să construiască acolo o biserică, cum se apuca, se surpa. Cum se apuca, se surpa. Ia putere, întunericul o surpa. Exact cum știm și noi, ăsta meșterul Emanuel. O surpa diavolul, deci o putere vrăjmașă o surpa de acolo, mai ales că acel munte a fost munte închinat idolilor, mult timp și acolo se făceau peregrinaje mari păgâne înainte. Și vă dați seama, vrea să zice acea mănăstire, fie o piatră, cei ce a spus în Athos, sau ați văzut-o măcar Athos în afară, știți de ce piatră e dedicată și o piatră. Probabil că a fost acolo loc de cinstire a idolilor și statui idolatre și locuri care au fost închinate demonilor până la urmă și el s-a pus acolo să facă mănăstire. Și făcea și se surpa. Și făcea și se surpa și i s-a descoperit lui după mult osteneală. Zice, fă ceva mic, cât să intri tu acolo să faci liturghia atâta? Deci i s-a descoperit de Maica Domnului. A zis, să faci o chestie micuță, numai așa, acoperită, cât încătea un om așa. Cât e unde se votează chestia de aia? Nu știu, să explic. O cabină de vot. Și intri acolo și numai cât să faci tu liturghia. Bă, mă, sunt mică, o cruce în față. Și ăla din afara bisericii să zic, Doamne, miluiește, știu să faci acolo. Și o singură liturghie, deci o faci de dimineață până când ar începe liturghia, să se facă aia. Tu să și faci proscomintea tot ce trebuie să faci liturghia și dacă o faci odată liturghia acolo, în căsuța aia mărută și nu știu ce, după aia putea construi biserica cea mare. Și într-adevăr, nu am mai căzut că micuța aia după ce. Și după aceea au putut construi marea mănăstire fără să mai cadă nimic, după ce am făcut o altă liturghie acolo. Și așa ne asemănăm noi, adică noi tot vrem să facem niște chestii mari, după cum gândim noi. Ha, facem așa. Tot timpul, parcă ne mătură Dumnezeu. Și iară. Și parcă trebuie să primitezi la ceva foarte... Deci, Doamne, exact cum zicea Părintele Ioan Iovan. S-am crezut că în tine vreți o să vin în cavalcade cu prietenii mei și o să zic, Doamne, o să intru în împărăția celor călare. Ceea ce mi-ai dat să fac, l-am făcut și am venit la tine să-ți închin darurile ca magi și mă. Și zicea, au trecut vremurile și am văzut, am păcătuit, am greșit, am căzut, m-am îndoit. Și ai de voi merge pe jos, râși cu trai la spate, să zic, Doamne, să nu v-a fost în schimbă, ești mășmire făcătos, sunt om făcătos. Și ca a zis, nu, și așa, în genunchi, să merg, să zic, Doamne, iartă-mă, fiecare pazi, Doamne, iartă-mă. Și să ajung la porți și după aceea zic, nici așa, ci în coate și în genunchi. Și la sfârșit să zicea, să merg așa, târâși pe burtă, zic, Doamne, primește-mă și pe mine. Și după aceea a zis, și să ajung acolo și să se închide ușile în spatele meu așa, pac, să simt. Și să zic, Doamne, primește-mă și nefăcătosul. Și el, într-un fel, așa e viața tuturor. Deci noi credem că rezolvăm prin ceea ce facem noi, se face. Și Dumnezeu s-a bucurat de noi că El asta așteaptă, ca noi să fim mândri, să facem și să trecem. Și ce mari lucru am făcut cu noi. Dar, de fapt, noi învățăm multe din toate cădările și din toate încercările acestea din care sufletești, în care noi ne temeluim sufletul și tot încercăm așa și parcă zicem, de ce nu m-a lăsat Dumnezeu în starea aia, era de nesăvârșit dacă stăteam. Și încerca altul și altul stă de ani, și el stă de ani și suntem ca acel părinte care la un moment dat spre sfârșitul vieții ne îngăduie o mică titiță așa în care să săvârșim liturghia, adică închinarea de sfârșitul Dumnezeu, să ne închinăm de săvârșitul Dumnezeu, slujba de mulțumire de sfârșitul Dumnezeu, pentru tot ce ne-a dat. Pentru că ne-a lăsat să facem chichită aia mică acolo. Deci, și la sfârșit, pentru aceea, după ce murim, ne dă Dumnezeu marea taina otestănirii noastre. Știți, așa cumva, asta e cumva tinerețea Spiritului. Asta spunea Ama Sinfitichia, când zicea, când pleci de pe malul cel liniștit, cel tulbur al patrimilor și mergi pe malul cel liniștit al Împărăției Dumnezeu, așa furtună să fie peste tine, așa turburări, atâtea vânturi o să izbească în tine, că de nenumărate ori vei crede că ești mai înapoi decât unde ai plecat. Și mai rău și într-o situație mult mai precară și mult mai prost așezat și mai bine stăm pe malul patrimilor, zice. Dar tu nu te lăsa, tu nu te lăsa, tu nu te lăsa. Ca asemenea lui Dumnezeu, când a venit în barcă, când ei nu mai aveau nădejde și când s-a așezat în barcă, au fost deja pe celălalt mal, așa va fi vremea sfârșitului când va să putea Dumnezeu, că El nu în mâna ta stă zidirea aceea, e prea mare, deci noi vrem să ne zidim sufletul noi, facem, ne rezolvăm noi. Nu zidești tu nimic, tu să arăți că vrei. Și așa o arăți, că de 1000 de ori te puși la lucru și zici, iar Doamne cu tine, Doamne ajută. Iar te puși, iar Doamne ajută, iar. Și când va să putea Dumnezeu, ce clipă, va zidi. Dar până atunci, dacă ne zidim mai mult în veacul acesta, învățăm mai mult timp, apoi lucrăm mai mult, înseamnă că ne depărtăm de Dumnezeu? Nu. Dar dacă ne zuiești că în învățatul mai mult și lucratul mai mult îți vei găsi odihna și pacea, dacă nu mai mult ne dăjduiești că în învățatul mai mult și în lucratul mai mult poți să ții patrimea sub, că trebuie să lucrezi ceva, că trebuie să faci ceva tot timpul ca să ții firea și că dacă nu lucrezi tot timpul, praful se lege de tine. Adică dacă nu spui trupul și sufletul la muncă, la osteneală, ce exemplu să vă dau? Când eram în Ascolul Vechi, planificam câte o întâlnire, câte un părinte, cu câte un mitropolit, de cu luni înainte, totul era perfect, trei oameni așteaptă în gară, ăla ia, taxiul de 5 ani v-a angajat. Punem acolo, vine acolo, face așa. În discursul începe cu nu știu ce, florile o să fie albe cu picățele, ăsta o să fie, tot era perfect. Și ieșeau un... Și dacă ieșeau toate perfect, nimeni nu se folosea. Interesant. Înțelegeți? Și noi nimeni nu pot să facă, Doamne, că noi construiam, noi, Doamne, în cavalcadă, venim să te arătăm ce putem face. Și când, de multe ori, nu, asta nu înseamnă, nu e o laudă a nepăsării și a făcutului pe ultimul moment. Dar să zicem că nu ne puneam nădejdea noi. Asta era marea taie, că nu ne puneam nădejdea noi, nu că nu făceam. Să zicem că făceam, nu ne puneam niciun îndrejde în noi. Și ziceam, Doamne, cum poți tu și dacă vrei, dacă nu vei face, tu nimic nu se face. Și mai nici rugam pentru asta. Poate nu ne pregăteam prea mult, nu făceam detalii, nu? Dar ieșea minunat și pentru omul acela și pentru toți. Incredibil. Adică eu când nu mă așteptam și când nu lucram eu, îl lăsam pe Dumnezeu să lucreze, nu că înainte nu l-aș lăsa, nu că înainte nu putea, dar nu îl lăsam să lucreze, că aveam chestii clare, împietrite, așa trebuie făcut. Picățele albe pe flori, nu, dacă nu au fost picățele albe sau negre, nu știu. Și gata, nu. Și aveam ideile fixe, dar când îl lăsam pe Dumnezeu și lăsam după voia lui și îngăduința lui și aveam maleabilitatea sufletului să zic, nu eu, ce pot eu să fac? Eu am făcut ce am putut omenești, iar tu făcele dumnezeiești. Adică se schimb sufletul celorlalți, să se bucure celorlalți, să aibă lumină celorlalți în chip după ce aude ceva, să se folosească pentru ani de zile după aceea. Asta e taina lui Dumnezeu, e taina omului. Omul zice și era, pentru că poate să spune niște rezii, că se minunează și celorlalți să știu ce prostii au zis. Să fie atât să vege toți niziți, că rău. Dacă nu-l ajută Dumnezeu, știți? Și, dar dacă te ajută Dumnezeu, trei vorbe spui. Cum zicea părintele, ieșea în piața în Alexandria Egiptului și zicea, fraților, mântuiți-vă. Și plecau 10 la mănăstire sau pe nu știu unde, se întorceau din păcate și ziceau, mergem părinte. Și alții țineau perorații de săptămâni și nimic, nu? Ca și cum e, dacă v-aș citi toate cărțile, toate predicile sunt Ioan Grădeau, ar fi interesant, părinte. Foarte frumos, dacă ar zice Ioan Grădeau trei cuvinte și ar fi de față, am zice, vreau și eu acolo, vreau și eu să fac aia, nu mai fumez, nu mai dau, nu mai fac aia, nu mai... Deci contează enorm cu ce Duh spui și cu ce îngăduință și cu ce lăsământ de la Dumnezeu, zice, adică dacă nu te încrezi în tine, dacă nu crezi că tu... Deci poți să lucrezi mai mult și bine faci, o să folosește sufletul și folosește trupului. Poți să lucrezi mai mult și bine faci, dacă acestea nu îți iau din hrana sufletului, dacă nu îți... Te îndepărtezi de a învăța și cele ale Duhului. Nu numai să învățăm să învățăm și tu uiți de sufletul tău și nu-ți pasă. Deci dacă totuși ele nu îți lași sufletului timpul de învățat și de taină Dumnezeu și de lucrare Dumnezeu cu el, tu poți să lucrezi mai mult, să muncești mai mult ca altfel, te renevezi și cazi în tot felul de ispite și te luptă dracii dacă te renevezi. Și te luptă dracii de, cum ai zicea Părintele Teofil. Aici, de ce muncesc? De ce nu muncesc? De ce muncesc monahii atâta pe aici la sâmbătă și zicea, dacă nu muncesc, îi muncește dracu. Zice. Și așa era. Deci dacă nu munceau, dacă nu muncește, muncește dracu prin nevie și prin gânduri și prin întinări și prin hule de... În spitalul de nebune atunci. Da. Sau la păcate mari. Sau chiar în închisoare, făcând anumite păcate mari. Deci nu, e bine să faci asta, dar nu înseamnă să nu adevărești că asta va face, asta va termini relația ta cu Dumnezeu, că asta va... Nu. E bine să faci, dar faci. Taina cum va lucra Dumnezeu cu tine, ce va face la asta? Altceva. Poate prin ceea ce faci tu, poate nu, poate altfel. Tot timpul te aștept la Dumnezeu să-L vezi, să îl primești cum nu te aștepți de multe ori, nu știi. Noi zicem de multe ori Dumnezeu nu vorbește, dar El îți vorbește mii de limbi pe care tu nici n-ai de gând să le înveți vreodată. Nici n-ai de gând, nu stă și prin cap. Nici noi știm numai limba romanii și gata, nu discutăm. Cu asta a discut cu Dumnezeu. Știi? Adică știi o limbă nedezvoltată. Searbă de cum el, chiar nici ei nu și-au putea dezvolta limba. Și cum zicea Cioran, altfel sună Scriptura în engleză, zice, sau în română. Și spunea că Scriptura în română și în engleză sună cel mai bine. Astfel, uneori, nu mai rămâne mult timp pentru slujbe sfințite. Că bați să rămână, să rămână, deci să-ți faci timp. Trebuie foarte mult să-ți faci timp. În primul rând de acestea și face altceva. Dar timpul rămas liber cât n-ai ce face, te duci, muncești și faci ce știi. Dar pentru fapte bune, pentru contemplarea și cuvintele lui Dumnezeu, pentru citirea lor, pentru atenția la ele, pentru rugăciune și pentru slujbe lui Dumnezeu, trebuie să-ți faci timp. Altfel, n-ai nădejde să...
La toate locurile de muncă, e program de la ora 9, la ora 6, 7 seara. Și atunci, de fapt...
Măcar atâta. Măcar slujba de duminică. Să se pregătești, te duci la ea cum se cuvine. Nu stai sâmbătă noaptea până la 2, 3 și pe aia zici, aaa, ce obosit. Aaa, și nu te-ai pregătit deloc. Și nu, aaa, Doamne, că s-o obosit și eu necăjit. Adică, să ai cistire față de slujba aceasta. Măcar... Când vii acasă și ai mâncat și ești când de cât de cât cu ochii deschiși așa și nu trebuie să spui chibrită la ochii, oboseală, roagă-te înainte de a începe să citești din cărți, de a te uita la televizor, de a roagă-te, atunci roagă-te. Când încă mintea ta mai e, Părintele Paisie se spunea, intră într-o biserică înainte de a intra în casă. Ai venit la serviciu, te duci la o biserică, intri direct acolo și te rogi. Și ba aia intri în casă. Ba, aia faci ce de făcut, iar înainte de culcat, te mai rogi ce poți acolo, tatăl nostru, ce cât poți tu, că oricum ești obosit și nu prea prinde atunci. Dar înainte de a intra în casă, deci când mai ai încă putere, nu dai lui Dumnezeu zațul, ce a mai rămas acolo, acum ceva, na, îi dăm și la Dumnezeu și el trebuie să mulțumească. Sau drojdia. Așa și, în sensul ăsta, nu știu Dumnezeu mare lucru, nu zice... Ai, dacă nu o să fiți zilnic în biserica mea, nu vă prind în părăția celor. A zis așa ceva. Dar măcar duminica aceea trebuie să o dăm. M-a rugat, așa, Gabriela Bulgaru, să vă aduc aminte de... Cineva dintre noi, Gabriela Bulgaru, pe care știți, i s-a stricat laptopul și ar vrea, dacă are cineva, la mâna a doua, sau îi poate vinde în rate, pentru că are nevoie mare. Să o cumpere. Deci dacă știți ceva, să ne ziceți la sfârșit. Legat de că am pomenit pentru mine pe Sfântul Valeriu Gafencu, cel care a murit în închisoare comunistă. Pe 7 martie a fi o expoziție pe care, într-un fel, noi o participăm, adică ajutăm la facerea ei, dar nu o să fim trecuți pe afiș. Din mai multe motive, pentru că acum orice manifestare și orice facem, trebuie să o facem cu binecuvântare de la Patriarhie. Știți? Mai... De-aia îl pomenim pe fericitul, că trebuie... Deci dacă vrem să facem o expoziție, și va veni expoziția 6 martiri, 6 luptători, 6 sfinți ai temnicilor comuniste. Valeriu Gafencu, Părintele Arsenie Boca, Părintele Calciu Dumitreasă, Părintele Arsenie Popacioc, și mai era cineva care scapă acum, Părintele Ilarion Felea, parcă, poftim? Daniel Sandu Tudor și Ilarion Felea, sau oricum, cam aceștia. Și expoziția va fi la editura, la librăria Diverta, care a fost librărie a universității. Au acolo un spațiu de expoziție și probabil că conferința va fi în sala Nicolae Iorga. La conferință va fi domnul Claudiu Tăziu, care scrie, îl știți, scrie foarte mult de nas. A avut un articol acela despre Părintele Arsenie Bocaș. Scrie și în lumea credinței și o să-l cunoașteți, un coordinat de 35 de ani, 36, un om deosebit, așa. Și probabil și Răzvan Codrescu, care e un om foarte cunoscut și a tradus Divina Comedie și alte, traduce foarte bine în spaniolă și în italiană, dar și a scrie poezii, a scris puncte cardinale, un intelectual de dreapta, dar nu legionar, intelectual de dreapta, care un om deosebit. Și sora Sfântului Valeriu Gafencu, care mai trăiește, și ea. Și asta vor fi toate în preziua zilei femeii, pe 7 martie, 7 martie seara. Și ca să știți de acum. O să vă spunem exact unde, în ce sală, dacă s-a schimbat ceva. Dar acum este o întrebare. Da, da. Să nu facă mare greșeală și marea. E ca și cum tu ai cunoscut o dată crini, te-ai îngăduit de ei și după aia găsești ropița rândunicii și zici, da, ei sunt, m-am odihnit în ei, de acum nu mai fau. Ce zice crini? Te mulțumim cu ropița rândunicii. Sau ca și cum un băiat se îndrăgostește de o fată și zice, te voi aștepta la sfârșitul zilor mele, ești iubirea mea și a pomide și va veni. Și între timp tu mai vezi o fată și e bună, ca și ea, e ea, nu contează, e ca și ea. Și ar fi bucurat să faceți bine. Așa și Dumnezeu, deci, el e odihna veșnică, e la el, îți găsești încă de acum, se mete multe scrisori, se mete și iubite de păr, băiată, se mete tot fel de semne ale dragostei sale, deci îl vezi, îl simți de acum, este un fel de pregustare de acum împărătit, nu chiar așa, că nimic, nu se aude nimic, nu se simte nimic, nu. De multe ori vei simți multe, dar dacă tu vei schimba odihna aceea cu odihna găsită de tine, undeva, și vei uita la ce ai promis, logodna aceasta, că nu este momentul logodnă pe Dumnezeu, și tu uiți de nunta care urmează să facă și faci o nuntă cu nu știu cine de acolo. În zimnicia faci nuntă cu Veta, să zicem. Găsești nuntă, nu vorbesc că cine se căsătorește nu merge la nuntă cea mai. Nu. Îi faci o nuntă cu niște idole ai inimii tale, cu niște gânduri, cu niște trăiri, cu niște filozofii, cu niște pe care le faci ca pe niște Dumnezei și te odihnești în ele, l-ai pierdut pe Dumnezeu și l-ai întristit. De fapt, asta, despre asta vorbesc. Nu? Deci odihna cea mare tot acolo vei găsi, nu? Să nu ne iluzionăm că... Și până atunci stăm în așteptare. De aceea Mântuitorul și ne spune că asta este starea noastră. Deci, și se va lua mirele de la ei și atunci vor posti. Adică mirele s-a luat de la noi și noi postim și așteptăm. Postul post de la lume, de la toate, de la oprirea din multe, atenția, să nu cădem în ăla și noi, care e un continuu post a sufletului și a minții, e o continuă așteptare lui Hristos și o continuă atenție a ceea ce ne-a promis Dumnezeu și știm că trebuie să vină și știm că trebuie să ne dea și nu vrem să ne pierdem. Nu vrem să ne lăsăm într-o parte sau într-alta, să ne iluzionăm că lasă, că... Și atunci a fost timp în felul ăsta, adică nu te lași cu Sfântul într-o chestie odinindu-te acolo de sfârșit. Nu, acelea sunt niște chestii care poate cel mult să preguste puțin din ceea ce îți dă Dumnezeu, dar tu nu acolo spui sufletul. Și asta e o așteptă a sufletului extraordinară, înspre într-o rostinire inimii tale, care tot timpul s-ar odihni. Așa cum ziceam de Ioan Colibașul, care niciodată nu-și făcea o colibă de sfârșit al lui. Tot îi dădea foc, se muta în altă colibă. Vă dați seama ce greu e. Iar dădea foc, o făcea din frunze încă, din frunze. Și din gramă, așa. Și dădea foc și iar se muta în altă parte. Și iar arzătorul de colibe. Așa era numit. Și cumva parcă el pe gusta sau parcă cumva nevoiesc lui Iisus într-un fel fac asta. Adică ei nu se odihnesc niciunde, nici cum, nici când. Că nimic, nici haine nu-i odihnesc, nici oamenii, nici lumea, nici nimic. Și nici nu au voie parcă să se odihnească, căutând o singură odihnă pe acela pe Dumnezeu pe care îl nădăjduiesc. Și parcă este un chip care arată lumii tot timpul că nu vă odihniți aici în lumea aceasta. Nu vă iluzionați că nu vă odihniți și dacă vreți să vă odihniți, nu vă puteți odihni. E o greșeală, e o înșelare, nu vă voi să odihniți, se pară. Veți avea un coșmar. Nu-i, va trezi la sfârșit cu un coșmar, știți? De multe ori această odihnă pare un vis frumos care începe să se desfășoare. E ca și cum viseam când eram mic, mergeam de mână cu frate, nu se zice, și la un moment dat mă ziceam că mâna era mâna singură, lui frate, așa, și el era fără mână. și încercam să-i pun la loc. Și frumusețea visului că noi doi mergeam de mână și în acest, un coșmar, adică așa se transformă odihna în viacul acesta, adică fie se pare, este tot un frumos, așa, un... E frumos, da, interesant, da, că am găsit odihna, dar de fapt, când vei deschide ochii mai bine și vei vedea, se transformă într-un coșmar. Dacă aici ai găsit odihna, se va transforma mai devreme sau mai târziu în coșmar. Vrând nevrând, pentru că Sfântul Omenesc nu se odihnește nimicul de viacul acesta. Nu se poate odihni. Nu își poate găsi odihna aici, nu aici. Iar dacă nu îți găsești odihna, nu te lași cu totul îndeplecat spre liniștea aceea prefăcută, chiar dacă pare așa, continuă așez, o continuă, de fapt e o bucurie neîncetată, e o bucurie și o urcare neîncetată, spre Dumnezeu, e un vis, nu o compară cu vis, e un început de dulceață sufletului fără seamă, ca nu se aseamănă. Dulceața odihnei prevenice din veacul acesta nu se seamănă nici măcar cu dulceața pregustării de acum, prin așteptă aceasta inimii, că nu se lasă odihnii, nu se nici într-o parte, nici într-o alta, nu se compară nici măcar cu această mică dulceață, da, păi cu dulceața pe care vă da Dumnezeu dincolo, nu este comparație. Ultima și ultima întrebare, că nu mai e asta, am vorbit de mult. Nici în om nu ne găsim odihna, nu, într-o anumită măsură ne găsim odihna, dar puțin, adică mai mult decât în orice, mai ales când omul acela e într-un Hristos și El, dar poate că mai mult decât orice, dar în același timp nici măcar în El nu trebuie să căutăm odihna de săvârșită, căci ne vom arde, ne vom tot în Dumnezeu, deci tot în Dumnezeu din spate, tot în, și dacă vom avea această așeză de a nu ne lăsa cu totul și cu totul odihna numai într-un om, și îl vom cinsti, îl vom iubi, îl vom, dar oricum, odihna noastră de sfârșit o căutăm mai dincolo de El, spre părăția cerurilor, vom avea bucuria de a-L da Dumnezeu veșnic odihnă pe acel om în odihna dumnezeiască. Adică va crește mult, infinit mai mult această odihnă dincolo, nu se va stârpi, nu se va opri. Iar dacă îl vei găsi aici odihnă pe El și așa, vei strica încă de acum relațiile și cu El, într-o anumită măsură, și toate se strică dacă omul uită perspectiva dumnezeiască și rămâne la om, se obosesc unii de alții, se stresează, ajung nici atolstoi. Orice iubire omenească care nu îl conține în sine pe Dumnezeu se transformă mai devreme sau mai târziu în indiferență, ură sau gelozie. Deci, fără discuție, așa este. Se transformă mai devreme sau mai târziu. Dacă te oprești la omul acela și uiți perspectiva dumnezeiască și că el e doar un chip, o lumină a dumnezeirii care strălucește pe tine, care te-a cucerit pe tine. Asta e cucerit pe tine. Că el se aseamănă cu Dumnezeu într-o anumită măsură și pe tine te-a cucerit acea asemănare. Dar el e ca luna care primește lumina de la Dumnezeu, dar soarele, adică soarele nu se compară, nu are asemănare. Soarele nu primește prea nimeni lumina. Și pe tu ai iubit lumina lunii pentru că iubeai lumina soarelui, dar nu știai. Și te oprești la lună și de multe ori te pui între soare și lună și se face neagră luna. Ești, Doamne, că eu vedeam numai lumină pe aici. Și luna se oprește să mai primească lumina de la soare pentru că se uită numai la tine și se voi vedeți numai vârful pe alt, s-a terminat. Dintr-o dată totul e negru și întunecos. Așa se transformă toate iubirile pământești care nu mai conține sine pe Dumnezeu și dintr-o dată oamenii se văd urâți, geloși, răutăcioși, cărpanoși, împotrivitori și din nou când își dau dezlegarea aceea și lumina aceea se lasă puțin liber și celălalt poate iar să se strălucească vremelnică ta sau puțin în lumina dumnezeirii, începi iară să-l poți iubi și începi iară să-l poți primi și începi iară să-l poți îngădui și cum l-am văzut că era chiar frumos omul acesta. Dar aceasta vine de la Dumnezeu, nu vine de la El. Nu El e frumos în sine. Că Dumnezeu zice, omul nu este bun. Nimeni nu este bun. Nu, Dumnezeu este bun. Nu plumește. E ca și mai zice, omul nu dă lumină de la sine, cum zic budiștii. Că El, zeul om, care nu știe că e zeu și care nu știe că e Dumnezeu, El dintr-o dată le gaje și își dă drumul la energiile necreate. Nu e adevărat. N-are. Energiile Lui sunt de la Dumnezeu. Le primește la Dumnezeu. Sunt ca niște... Ca și cum ar vorbi, ca și cum tu ai stat pe întuneric și ai zice, uite aceste diamante strălucesc mai pământ. Nu strălucește diamantul pe întuneric. Poate să fie diamant, nu strălucește. El își capătă lumina și frumusețea prin diamantele, n-ar avea nicio valoare dacă n-ar fi lumină pe pământ. Și ar fi mai întuneric. Ce valoare are un diamant? În afară că taie bine sticla și nu știu ce alte chestii. Ce valoare avea? Aia să mă dăm cu diamantele. Aveți o labă de diamant, aduceți-o la mine că o punem acolo la lângă cărbun, că e din cărbun, din carbon. Și așa ar fi, dar prin lumină, intrat de capătul strălucire și o importanță extraordinară, diamant, lumina mea, dar aur, la fel. Așa și omul, prin strălucirea dumnezeiască capătul el importanță și puținele lui valori și puținele lui lumini ale sufletului, dintr-o dată strălucesc înzecit prin această lumină care bate în el. Dar fără aceea, omul e așa de fals și, și de plictisitor, și de obositor, și de puțin, și de mic. Și nu te odihnește. Deci de aceea, dacă îl uiți pe Dumnezeu și nu-l chem la nunta ta pe Dumnezeu, nu numai la nuntă, ci la nunta ta continuă cu celălalt, mai devreme sau mai târziu, vinul se sfârșește, vinul dragostei și te trezești. Ce facem noi pe aici? Ce căutăm noi împreună? Adică nu mai găsești niciun rost legăturii. Să nu stați.
Pentru vecine Sfinților, Părintele nostru, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, 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 Dumnezeu.